Fantastyka jest najlepszą metaforą do opisania rzeczywistości.
Фантастика – найлепшая метафора для описания речаісності. На мою думку, это найлепший способ займатися літературою у такий дивний час, у яким ми живемо.
Одним з найважніших пана творів є «Пан льодового городу».
Один з головних ваших твораў – роман «Уладыка ледяного саду». Што натхніла вас на яго напісанне?
На такія пытанні вельмі складана адказваць, паколькі натхняе на напісанне рамана заўсёды вялікі досвід, мноства асацыяцый, часамі абсалютна нечаканых, некіх зацікаўленняў. Гэта ўсё пэўным чынам укладваецца ў падсвядомасці і паўстае задума, якая пазней рэалізуецца, але адкуль яны бяруцца, гэтага дакладна ніхто не ведае.
Чи ма там нові плани і помисли на прийшлость?
Чи маєте вже плани, задуми на будуче?
Скончувам колейну повість.
Я скончыў чарговы раман, прэм'ера якога адбудзецца ў Польшчы літаральна праз некалькі дзён. Гэта будзе кніга сайнс-фікшн, дзеянне ў якой адбываецца ў недалёкай будучыні. І зараз думаю пра наступную.
Мой зараз застанавіўся ад наступную.
То на вершинах закончення кілька слов для мінської публічності.
Калі ласка, скажіть некілька слов для мінської публіки.
Поздравляю їх всіх дуже сердечно від авторів фантастики в Польщі.
Щиро всіх вітаю ад імя авторів фантастики в Польщі. Сподіваюся, що праз некоторий час ми з'явимося на гэтым ринку і познайомимося ближей.